Сустрэчы і прамыя размовы з рознымі групамі і супольнасцямі аўхарыстыя былі ў праграме трохгадзіннага візіту папы Францішка ў парафію Святой Магдалены з Каносы на паўночным захадзе Рыма на яго перыферыі. Ён адправіўся туды ўчора вечарам і распачаў свой візіт з сустрэчы з дзецьмі і падлеткамі на парафіяльнай спартыўнай пляцоўцы. Затым у парафіяльным тэатры Францішка чакалі бацькі нядаўна ахрышчаных дзяцей, і пасля завяршэння сустрэчы з імі папа паразмаўляў з пажылымі і хворымі парафіянамі, а затым з асобамі, якія задзейнічаны ў душпастырстве. Звянчаннем пастырскага візіту стала еўхарыстыя ў парафіяльным касцёле, пра якой святы отец паспавядаў некалькі чалавек. У пачатку свайго візіту святы отец адказаў на пытанні групы дзяцей і падлеткаў, сярод іншага запрасіў іх прыняць удзел у апостальстве вуха, вучыцца слухаць іншых, даючы ім магчымасць праявіць сябе. Папа прызнаўся, што не любіць шматслоўя і плётак, а апошнія ёсць таксама і ў Ватыкане, і яны падобныя да бомбы, кінутай тэрарыстамі. Пляткарства нішчыць сям'ю, парафію, але перш за ўсё разбурае сэрца, папярэдзіў ён. Францішак падзякаваў катэхэтам за іх працу, дадаўшы, чым быў бы касцёл без вас, выстаў пы жыцця парафіі і дыяцэзіі. Ён падкрэсліў важнасць дыялогу і слухання ў жыцці кожнага чалавека і грамадства ў цэлым і заклікаў клапаціцца аб састарэлых хворых, з якімі ён сустрэўся асобна. Пантыфік размаўляў таксама з бацькамі дзяцей, якія нядаўна атрымалі сакрамент хросту, а затым з манахінямі, што працуюць у парафіі і групай асабліва актыўных парафіянаў. У сваёй гамілі падчас еўхарыстыі, кажучы пра перамяненне Езуса, папа адзначыў, што яно змяшчае падвойную спасылку на паняцце прыгажосці і кожны раз у іншым кантэксце, у сам момант перамянення і потым падчас абвяшчэння праў воскрасення. Ён адзначыў, што ў першы раз аблічча Езуса ззяла прыгажосцю, у другі на крыжы гэта быў твар чалавека змучанага, акрываўленага, поўнага смутку. Ён заклікаў сузіраць гэтыя два абліччы збаўцы, каб у іх знайсці мужнасць і надзею жыцця для сябе. Няхай гэта дапамагае нам ісці па шляху жыцця, хрысціянскага жыцця, няхай падштурхоўвае нас да посту дзеля прабачэння нашых грахоў, каб грашылі менш, асабліва да даверу. Бо калі ён стаў грахом толькі таму, што ўзяў на сябе нашы грахі, ён заўсёды гатовы дараваць нам, але мы павінны прасіць яго аб гэтым, завяршыў сваю гамілію святы отец. Пасля еўхарысты пробаш парафіі отец Джорджа Спінелла падзякаваў Францішку за візіты, папрасіў благаслаўлення не толькі для вернікаў, але і для ўсёй манаскай кангрэгацыі сыноў боскай любові, прадстаўнікі якой тут працуюць, святароў, семінарыстаў і законніц па ўсім свеце. Папа са свайго боку падзякаваў вернікам за шматлікі ўдзел у сустрэчы з ім. Вытокі парафіі ўзыходзяць да канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя, звязаны яны з канонізацыяй Магдалены з Каносы, якой правёў 2 кастрычніка 1988 года святы Ян Павел II. У сувязі з гэтым ён даручыў новую рымскую парафію духоўным сынам і дочкам новай святой. Той жа папа 21 красавіка 1996 года асабіста наведаў новую парафіяльную супольнасць.